ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. საღამოში დღეს მოსვენებული რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას ეწყებს საქართველოში 18 საათია. პროგრამას დაიწყებთ როგორც ყოველთვის ახალი ამბებით ბიძინა რამიშვილია ჩემთან ერთად სტუდიაში.
საღამოში დღეს შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ პირველი შესაძლებლობის თანავე განაახლებს ლიბიაში თავისი საელჩოს მუშაობას. დღეს საბერძნეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები ევროზონაში მზარდ დავალიანებასთან დაკავშირებული კრიზისის შესახებ გამართავენ მოლაპარაკებებს. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს მისმა ძალებმა პირველად ჩამოაგდეს აზერბაიჯანის უპილოტო საფრენი აპარატი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით მოისმინეთ. შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ პირველი შესაძლებლობისთანავე განაახლებს ლიბიაში თავისი საელჩოს მუშაობას. განაცხადა ტრიპოლიში მოლაპარაკებებისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში ჯეფრი ფელმენმა. ოთხშაბათს ფელმენი ტრიპოლიში შეხვდა მიამბოხეთა ეროვნული გარდამავალი საბჭოს ხელმძღვანელს მუსტაფა აბდელ ჯალილს და პირობა მისცა მას, რომ ამერიკა მომავალშიც გააგრძელებს ლიბიაში ნატოს ოპერაციის მხარდაჭერას. ამერიკელი დიპლომატი ასევე მიესალმა იმ ფაქტს, რომ იზრდება ლიბიის ახალი ხელისუფლების კონტროლი ქვეყნის უსაფრთხოებაზე. მიამბოხეები კვლავაც ცდილობენ ბენი ვალიდის, სირტისა და საფჰუს დაკავებას. ეს სამი ქალაქი მუამარ კადაფის მხარდამჭერთა ხელშია. ამასობაში ლიბიის ჩამოგდებული დიქტატორის წარმომადგენელმა მუსა იბრაჰიმმა დღეს განაცხადა, რომ კადაფის ძალები ჯერაც აკონტროლებენ ქვეყნის დიდ ნაწილს და რომ თავად კადაფი ძველებურად ლიბიაში იმყოფება. დღეს საბერძნეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები ევროზონაში მზარდ დავალიანებასთან დაკავშირებული კრიზისის შესახებ გამართავენ მოლაპარაკებებს. საბერძნეთის პრემიერ-მინისტრი გეორგიოს პაპანდრეუ, გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ნიკოლა სარკოზი თბილისის დროით 20 საათზე გამართავენ ვიდეო კონფერენციას. მანამდე რეიტინგების სააგენტო მუდისმა გამოაცხადა, რომ საფრანგეთის ორი წამყვანი ბანკის რეიტინგი ჩამოაქვეითა მათზე საბერძნეთის ფინანსური კრიზისის გავლენის გამო. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს მისმა ძალებმა პირველად ჩამოაგდეს აზერბაიჯანის უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც რეგიონის ცაში დაფრინავდა. სომხეთის თავდაცვის სამინისტრომ დაადასტურა ეს ცნობა, მაგრამ აზერბაიჯანის მხრიდან ოფიციალური რეაქცია ჯერ არ ყოფილა. აზერბაიჯანმა თავისი უპილოტო საფრენი აპარატები პირველად მიმდინარე წლის ივნისში აჩვენა სამხედრო აღლუმზე. ბელორუსიაში სავალუტო საფონდო ბირჟის დამატებითი სესიის შედეგად ეროვნული ვალუტის კურსი დადგინდა 1 ამერიკული დოლარის მიმართ 8600 ბელორუსული რუბლის ოდენობით. ეს დაახლოებით 1/13 მეტია დღევანდელ ოფიციალურ კურსთან შედარებით. რუბლის კურსი პირველად განისაზღვრა არა ბელორუსიის ეროვნული ბანკის მიერ, არამედ მოთხოვნისა და შეთავაზების საფუძველზე დადგინდა ხელისუფლების მცდელობის ფარგლებში მოახდინოს სავალუტო ბაზრის სტაბილიზაცია. კაბულში დასრულდა ოპერაცია მიამბოხეების წინააღმდეგ, რომლებმაც განახორციელეს თავდასხმა სამთავრობო დაწესებულებებზე, ნატოს ძალების შტაბზე და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე. ოპერაციაში ჩართული იყვნენ საერთაშორისო და ავღანეთის ძალების ქვედანაყოფები. უკანასკნელი ცნობებით დაღუპულთა რიცხვი 11-მდე გაიზარდა. 20-მდე ადამიანი დაიჭრა, მათ შორის არიან ნატოს სამხედრო მოსამსახურეები.
6 ნაფარ მოაჯმინ დიროზ ამდაკადა ბუდან
საბედნიეროდ დაახოცეთ 6 ექსტრემისტი, რომლებმაც გუშინ წამოიწეს თავდასხმა ამ მაღალსართულიანი შენობიდან. როგორც ხედავთ, ეს იყო მათთვის უკეთესი ადგილი თავდასხმის დასაწყებად, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს აეფეთქებინათ ავტომანქანა, რომელიც სავსე იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობებით.
მაჯალან ფეჯორდონ მოტარა ანადაშთან.
ეს გახლავთ ქაბულის პოლიციის უფროსი მუჰამად აიუბ სალანგი.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოს არაპირებს სახელმწიფო კომპანიების აქციათა საკონტროლო პაკეტების გასხვისებას. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. მისი თქმით, მთავრობის მიზანია საერთაშორისო ბირჟებზე განთავსდეს აქციათა მინორიტარული პაკეტები, ანუ 20-25-30% ოდენობით. ამასთან პრემიერმა აღნიშნა, რომ საფონდო ბირჟებზე განთავსებული აქციების რაოდენობა 59%-ზე მეტი არც ერთ შემთხვევაში არ იქნება. სახელმწიფო საკუთრებაში დარჩება აქციათა 51 ან მეტი და შესაბამისად საქართველოს 51 ან მეტი პროცენტი და შესაბამისად საქართველოს ექნება კომპანიების მენეჯმენტისა და მთავარი გადაწყვეტილების მიღების საშუალება, განაცხადა გილაურმა. ქუთაისში გაფიცვას და შიმშილობების აქციას განაგძობენ ქართულ-ინდური კომპანია Eurasian Steels-ის კუთვნილი მეტალურგიული ქარხნის თანამშრომლები. პროფკავშირების ინფორმაციით, გაფიცვას შეუერთნენ პირველი წლის თანამშრომლებიც და ამჟამად საწარმოში იმყოფებიან მხოლოდ დირექციის წარმომადგენლები და ქარხანაში დასაქმებული ინდოეთის 150 მოქალაქე.
ახალი ამბები გაგაცნოთ ბიძინა რამიშვილმა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @gmail.com.
ახლა კი ძვირფასო გაგაცნოთ საღამოს თავისუფლების შინაარს. Первый сюжет ეძღვნება ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის საქართველოში კიდევ ერთი წლით გაგრძელებას. ვისაუბრებთ ასევე შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის საქართველოში რელიგიის თავისუფლების შესახებ ანგარიშის გარშემო.
ჩვენ ვერაფერ ვახსენებთ ამას, რომ ჩვენი ღვთისმსახური შესული იყო საპატიბროში მოენახულებინა ჩვენი მრევლი. ამ მხრივ ბოლო პერიოდში ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი.
საქართველოს კანონმდებლობაზეც ველაპარაკებს სამოქალაქო კოდექსის ერთ-ერთი მუხლი მამობის დადგენის შესახებ ცვლილებების მოლოდინშია.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ემატება ნორმა, რომლის მიხედვით პირველ მტკიცებულებად განიხილება სავარაუდო მამის ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის კვლევის შედეგები.
როგორც ვთქვით, ოთხშაბათობით მოისმენთ ჩვენს ჩანაწერს სადისკუსიო მაგიდას, რომელსაც ეკოლოგები უსხედან ნაგავის შავი ზღვის აჭარის სანაპიროზე, ასეთია თემა.
გარკვეული უკეთესობა გურიის სანაპიროებზე, ფრთული გაღმოჩნდა ბათუმი და ქობულეთის სანაპიროები და სარფის სანაპირო უფრო მეტად, ანუ ყარიათის მიდამოები. ტურისტი, რომელიც ეთხოვ ნახავს ნარჩენს, იმ კუთხეში მეორედ არ ჩამოვარასდეს.
ვისაუბრებთ ჩვენს გაცემაში საერთაშორისო პოლიტიკაზე, ბელარუსია ჩვენი თემა, ასევე ავღანეთში მომხდარი ტერორისტული აქტები. გაცემას კი დაასრულებს მუსიკა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა დღეს პანკროკია.
ეს იყო სწრაფი ხმამაღალი მუსიკა მინიმალური ინსტრუმენტული დამუშავებით, როგორც წესი მოკლე სიმღერებით, როგორც წესი სოციალური მეამბოხე ტექსტით.
ესეთია რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამის შინაარსი. გაცემას ბრალიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. თორმეტ სექტემბერს ბრიუსელში ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფო საგარეო საქმეთა მინისტრებმა მიიღეს გადაწყვეტილება საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის მანდატის ერთი წლით, 2012 წლის 14 სექტემბრამდე გაგრძელების შესახებ. როგორ აფასებს თბილისი მისიის სამწლიან ყოფნას საქართველოში, რამდენად ეფექტიანი იყო ევროკავშირის მიერ საქართველოში გამოგზავნილი 200-ზე მეტი სამოქალაქო დამკვირვებლის მუშაობა 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან დღემდე? ამის შესახებ ეკა ქევანიშვილი საუბრებს ახლა.
საქართველოს ხელისუფლებამ ევროკავშირის 27 წევრი სახელმწიფოს გადაწყვეტილება სამეთვალყურეო მისიის მანდატის გაგრძელების თაობაზე უკვე შეაფასა საქართველოს მიმართ მხარდაჭერის კიდევ ერთ დადასტურებად. ევროკავშირში საქართველოს მუდმივმა წარმომადგენელმა სალომე სამადაშვილმა მედიასთან საუბრისას განაცხადა, რომ ევროპა საქართველოში კვლავაც აგრძელებს უსაფრთხოების გარანტის როლის შესრულებას. იმისათვის, რომ მისიის სამწლიანი მოღვაწეობა შეფასდეს, საჭიროა მიზნებისა და ამოცანების გადახედვა, რაცა მისიას ეკისრება, ფიქრობენ ექსპერტები საერთაშორისო პოლიტიკისა და კავკასიის საკითხებში. ვითარების სტაბილიზაცია, ნდობის აღდგენა, შესაძლო კონფლიქტის თავიდანაცილება, ინციდენტების პრევენცია, საერთაშორისო საზოგადოების ინფორმირება. შესაძლოა არასრულად, მაგრამ დიდწილად მისია ამ ამოცანებს ასრულებდა, ფიქრობს ევროპული კვლევების ცენტრის დირექტორი კახა გოგოლაშვილი.
და არის გარკვეული გარანტიები შექმნილი იმისა, რომ ომი არ განახლდება. სამხედრო დაპირისპირება არ არის გამყოფ ზოლზე, რაღაც პარამილიტარული ჯგუფები, ანუ შეიარაღებული ჯგუფები არ გადადიან, არ გადმოდიან, თავდასხმები, აფეთქებები და ასე შემდეგ, ტერორისტული აქტები თითქმის არ არის. თუ გახსოვს პირველი თვეები ოკუპაციის, ამ თვალსაზრისით ძალიან არასტაბილური მდგომარეობა ჰქონდა. მე აბსოლუტურად ვჯერა, რომ ეს არის ამის დამსახურება, იმიტომ რომ იქ რო არიყვნენ დამკვირვებლები, მაშინ არაფერი არ დააკავებდა არც სეპარატისტული რეჟიმის წარმომადგენლებს, ვერც ვერამი ვერ დააკავებდა რუს სამხედროებს ნებისმიერი სახის პროვოკაციებისაგან. იქნებოდა მარტო საქართველოს მხრიდან პროტესტი და განცხადებები, რომლის დამტკიცების, ესე ვთქვათ, საშუალება საქართველოს არ ექნებოდა არანაირად.
შესაბამისად, ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში დარჩება როგორც ერთგვარი შემაკავებელი ძალა, განმარტავს კახა გოგოლაშვილი. მეტიც, საქართველოს ევროკავშირისგან მისიის გაძლიერება უნდა მოითხოვოს, რათა მან შეძლოს მანდატის სრულად განხორციელება, კონკრეტულად კი საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის ოკუპირებულ რეგიონებშიც.
თუ მისია დატოვებს საქართველოს, ჩვენ დავდგებით ძალიან დიდი რისკის წინაშე. ელემენტარული მაგალითი, მაგალითად, ბანკის სისხლეობა, სადაც არ დგას ევროკავშირის დამკვირვებლები, რუსები არ ღვენ საჰაერო სივრცეს ხშირად და იქ შეიძლება მოხდეს რაიმე ინციდენტი. მაგალითად, ქართულ მხარემ ჩამოაგდოს ან ვერტფრენი რუსული ან რაიმე საფრენი აპარატი და მერე ვერ დაუმტკიცებს, რომ მის ტერიტორიაზე მოხდა მისი, ესე ვთქვათ, ჩამოგდება. მე ვფიქრობ, რომ პირიქით უნდა მოხდეს ამის გაძლიერება, რადგანაც მან თავისი მანდატი სრულად ვერ ამოწურა ჯერ. არა მარტო მანდატი ვერ ამოწურა, არამედ თვითონ მანდატის მიერ განსაზღვრულ სივრცეში ვერ მოქმედებს ჯერჯერობით. მე მგონი, ევროკავშირმა პოლიტიკური ძალებით უნდა იბრძოლოს იმისათვის, რომ სრულად მოხდეს ამ მანდატის რეალიზება.
ექსპერტი კავკასიის საკითხებში მამუკარაშიძე შენიშნავს, რომ საზოგადოება ხშირად უფრო დიდი მეტს ამყარებს მისიაზე, ვიდრე ეს მას მისი მანდატით ევალება. სამეთვალყურეო მისიის საქმიანობის მთავარი ნაკლი არაშიძის შეფასებით მისიის შეზღუდული მანდატია, მათ არ შეუძლიათ მწვავედ რეაგირება.
რასაკვირველია, მათი იმყოფნა დაპირისპირებულ მხარეებს ამოხრუჭებს. დამატებითი თვალი მდგომარეობას უფრო კორექტულს ხდის. მაგრამ მეორეს მხრივ, თავისი მანდატის შეზღუდულობის გამო ეს ადამიანები ხშირ შემთხვევაში მოვლენების განვითარებაზე ზემოქმედებას ვერ ახდენენ. ანუ თუ რამე მოხდა, მათ შეუძლიათ ხოლმე დაფიქსირება. აი მაგალითად, თქვათ, მოხდა საზღვრის გადაკვეთა და დაკავებული ადამიანები, ეს ხშირად ხდება ხოლმე, ხო? აი ამ შემთხვევაში მათ უკვე აღარ შეუძლიათ ზემოქმედება მეორე მხარეზე, იმისთვის რომ ეს ადამიანები განთავისუფლდეს. თავარი მინუსი მათი მისიისა ეს არის ზუსტად.
მისიის მუშაობაში მამუკარაშიძე მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში თარელის განსაკუთრებულ ცვლილებას, თუმცა ამბობს, რომ არის პროცესები, რომლებსაც მყისიერი შედეგი როგორც წესი არ მოაქვს და არსებობს იმისთვის, რომ როდესმე სავარაუდო შედეგს მაინც მოიტანს. ხოლო იმ ფონზე, როდესაც მისი თქმით ცნობილია რუსეთის ამოცანა და ეს ამოცანა სამხრეთ კავკასიის სრულ გაკონტროლებას გულისხმობს, დამკვირვებლების გაწევა ქვეყნიდან ნათელია ვის მიზანსაც წაადგება.
ვიცით რა ჩვენი მოწინააღმდეგის სტრატეგიული ამოცანა, შეგვიძლია აბსოლუტურად თავისუფლად ჩავთვალოთ, რომ დამკვირვებლების იქ არ ყოფნის შემთხვევაში ამ სტრატეგიის განხორციელებაზე დაიწყება მუშაობა. ამ სტრატეგიაში შედის მაგალითად ბუფერული ზონის შექმნა ადმინისტრაციული საზღვრის მიმდებარე ტერიტორიაზე, ანუ მოსახლეობის იქიდან იძულებით გასვლა. როგორც კი სინიქ არ იქნებიან, მე ვარაუდობ, რომ აი ეს პროცესი ძალიან ისეთ ინტენსიური გახდება.
ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისიის ახალმა ხელმძღვანელმა ანჯეი ტიშკევიჩმა 28 ივლისს სოფელ დვანში გამართული ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირებისათვის შექმნილი სამუშაო ჯგუფების შეხვედრის შემდეგ აღნიშნა, რომ ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს მისიის მოღვაწეობის გაგრძელება საქართველოში.
საჭიროა მოვაგვაროთ აქ მცხოვრებთა უბრალო ღარიბი ხალხის პრობლემები და დავეხმაროთ მათ. მათ ხანდახან ექმნებათ პრობლემები გადასვლასთან, საქონელთან დაკავშირებით და ჩვენ ამ მიმართულებით უნდა ვიმოქმედოთ.
ცნობილია, რომ მისისათვის მომდევნო ერთი წლის განმავლობაში ევროკავშირი დამატებით 23 მილიონ ევროს გამოყოფს. შეგახსენებთ, საქართველოში ევროკავშირის სამეთვალყურეო მისია 2008 წლის 1 ოქტომბრიდან ფუნქციონირებს. ამ სამი წლის განმავლობაში საქართველოში შექმნილ ვითარებას მონიტორინგს 200-ზე მეტი სამოქალაქო დამკვირვებელი უწევდა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საღამოს თავისუფლება ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის გარშემო საუბრით რელიგიის თავისუფლებაზე ალაპარაკი. 13 სექტემბერს გამოქვეყნდა ეს ანგარიში, რომელიც 2010 წლის ივლის-დეკემბერს მოიცავს. ანგარიში ერთი თავი საქართველოს ეძღვნება. იქ ნათქვამია, რომ საკანონმდებლო დონეზე გამოცხადებული უფლებები პრაქტიკულ ცხოვრებაში ხშირად გაუთვალისწინებელია. მთავარ პრობლემად რჩება რელიგიურ უმცირესობათა ქონებრივი ინტერესების საკითხი, ასევე სამართალდამცავთა მხრიდან არ არის დროული და ადეკვატური რეაგირება რელიგიურ ნიშნით ჩადენილ დანაშაულზე. სახელმწიფო დეპარტამენტის ამ რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიშის შესახებ ახლა ნინო ხარაძე გიამბობთ.
იმის გამო, რომ შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიში გასული წლის ივლის-დეკემბერს მოიცავს, მასში ვერ მოხვდა მიმდინარე წლის ივლისში სამოქალაქო კოდექსში შეტანილი ცვლილება, რომელიც საქართველოსთან მჭიდრო ისტორიული კავშირის მქონე რელიგიურ ორგანიზაციებს საჯარო სამართლის იურიდიული პირის სტატუსის მიღების შესაძლებლობას აძლევს. არადა ეს საკითხი ერთ-ერთ პრობლემურ თემადაა მიჩნეული ანგარიში. სწორედ ამის გამო სახალხო დამცველის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მთავარი ექსპერტი ბექამ ინდიაშვილი ამბობს, რომ ისრულად ახავს იმ ტენდენციებს, რომელიც უკანასკნელ პერიოდში საქართველოში შეინიშნება. თუმცა ბექა მინდიაშვილის შეფასებით რჩება ძირითადი პრობლემები, რაც ანგარიშშიც აისახა.
რეფერენდუმი გაერთიანება პროტესტებს და რეგისტრაციის რეჟიმს და არიგებს დამშეძლებლობას არეგისტრირებისა. ეს პრობლემა მოგვარდა, არსებობს პრობლემა დაკავშირებული რესტუციის საკითხთან, ეს ფუნდამენტური პრობლემები ეს არის და ასევე პრობლემები, რომლებიც უკავშირდება ამა თუ იმ რელიგიური ჯგუფის წარმომადგენლების წინააღმდეგ ჩადენილი ქმედებებზე რეაგირებას თავდამსხმელების მხრიდან. მიუხედავად იმისა, რომ აღნიშნულია საქმეები, გამოძიებები არ არის მიყვანილი, ბოლომდე არ გაჭიანურებულია ან დაკვალიფიცირებულია, თქვა ხულიგნობის მოხრით, სხვის იქონების ხელყოფის მოკლედ და არა თქვა რელიგიური დევნის ან დისკრიმინაციის მოკლედ და ასე შემდეგ.
სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთ პრობლემურ საკითხად გამოყოფილია ის, რომ მართლმადიდებლური ეკლესიის გარდა არც ერთი რელიგიური კონფესიის სასულიერო პირს არ ჰქონდა საშუალება საპატიმროებში მოენახულებინა მათი კონფესიის მიმდევრები. თუმცა აქვე დადებით ტენდენციადაა გამოყოფილი ის შესაძლებლობა, რომელიც გასული წლის 30 დეკემბრიდან შეინიშნება ამ თვალსაზრისით. შეგახსენებთ, რომ 2006 წლიდან საპატიმროებში მხოლოდ ქართული მართლმადიდებლური ეკლესიის საპატრიარქოს ნებართვით ეცოთ სხვა კონფესიების სასულიერო პირებს შესვლა. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში საქართველოს ბაპტისტურ ევანგელისტური ეკლესიის ქორეპისკოპოსი ილია ოსეფაშვილი სწორედ ამ თემაზე ამახვილებს ყურადღებას და მათი კონფესიის უკვე მოგვარებულ მთავარ პრობლემად ამ საკითხს ასახელებს.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო ესეთი შეპირება და დაპირება მთავრობის თუ სახელმწიფოს მხრიდან არ გვექნებოდა შეფერხება, ჩვენ ვერაფერ ვახსენებთ ამას, რომ ჩვენი ღვთისმსახური შესულიყო საპატიმროებში მოენახულებინა ჩვენი მრევლი. ამ მხრივ ბოლო პერიოდში ვითარება არის რადიკალურად შეცვლილი. არანაირი პრობლემა არ გვექნება, თავისუფლად შენიან ჩვენი სასულიერო პირები საპატიმროებში და ასე შემდეგ.
შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ადგილი უჭირავს საბჭოთა კავშირის პერიოდში ჩამორთმეული რელიგიური საკუთრების რესტიტუციის საკითხს, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ ივლისში განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებების და რელიგიური კონფესიების საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად დარეგისტრირების შესაძლებლობის შემდეგ ეს თემაც ეტაპობრივად გვარდება. ამას აცხადებს სრულიად საქართველოს მუსლიმანთა სამართლოს შეიხი ვაგიფ აკპეროვი. რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მან აღნიშნა, რომ ეკონომიკის სამინისტროსთან სულ ცოტა ხნის წინ გაფორმებული ხელშეკრულების საფუძველზე 30 მეჩეთის სამართლოს დაქვემდებარებაში გადადის.
ერთი 10 წუთის წინ მოვაწერე ხელი საფუძს, რომელიც ჩვენ საკუთრებაში გადადის თბილისის ჯუმა მეჩეთი. ეგ მე მთავარი თბილისის მეჩეთი, სადაც მე ვზივა. და ყველა ის მეჩეთები, რომელიც აქამდე, რომელიც ექვემდებარებოდა მაშინ ეგრეთწოდებულ არა არსებულ რაღაც სხვა კავკასიის მუსულმანთა სამართლოს, რომელიც არც ერთი მეჩეთები არ იყვნენ რეგისტრაციაში, რეესტრში, ახლა ბალანზე გადის და აგერ ჩვენი სამართველო იწყებს მუშაობას.
რელიგიის თავისუფლების საერთაშორისო ანგარიშის მიხედვით თვალშისაცემ პრობლემად რჩება რელიგიურ ნიადაგზე ჩადენილ დანაშაულებათა დროული გამოძიების და რეაგირების საკითხი. ასევე დისკრიმინაციულადაა შეფასებული შესაძლებლობა, რომელიც მხოლოდ მართლმადიდებლური აღმსარებლობის მსჯავრდებულებს აქვთ. იგულისხმება ალტერნატიული სასჯელის მოხდის შესაძლებლობა ეკლესიების მშენებლობაში მონაწილეობის გზით, რა შესაძლებლობასაც მოკლებული არიან სხვა აღმსარებლობის მსჯავრდებულები. ანგარიში დადებით ტენდენციადაა შეფასებული 21 მარტს საქართველოში მცხოვრებ
აზერბაიჯანის დღესასწაულის ნოვრუზ ბაირამის ეროვნულ დღესასწაულად გამოცხადების ინიციატივა, რომელიც ქვეყნის პრეზიდენტს ეკუთვნის. მთლიანობაში ანკარაში, როგორც ომბუდსმენის ოფისთან არსებული ტოლერანტობის ცენტრის მთავარი ექსპერტი ბექა მინდიაშვილი ამბობს, მწვავე არ არის და არსებულ პრობლემებთან ერთად დადებით ტენდენციებსაც გამოყოფს. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ძალადობისგან დაცვის ეროვნული ქსელი საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის შესატან ცვლილებებზე ლაპარაკობს. ცვლილებები მამობის დადგენის საკითხის რეგულირებას შეეხება და გულისხმობს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომელიც დამოკიდებული იქნება ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის გამოკვლევის შედეგებზე. სამუშაო ჯგუფმა, რომლის შემადგენლობაში შედიან არასამთავრობო საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და ხელისუფლების წარმომადგენლებიც, პარლამენტს უკვე წარუდგინეს კანონპროექტი. ნინო თარხნიშვილი გააცნობთ მას.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში არსებობს მუხლი ნომრით 1180. ის დაუქორწინებელი მშობლებისგან შვილის წარმოშობის დადგენის საკითხს არეგულირებს. მოქმედი რედაქციის მიხედვით, მამობის დადგენისას სასამართლოს მიერ მხედველობაში მიიღება ბავშვის დედისა და მოპასუხის ერთად ცხოვრებისა და საერთო მეურნეობის წარმოების შემთხვევები ბავშვის დაბადებამდე. თუმცა, როგორც ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის იურისტი გია გოგიბერიძე რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას განმარტავს, შესაბამის საქმეთა წარმოების პრაქტიკა მაჩვენა, რომ უმეტეს შემთხვევაში ჩამოთვლილი ფაქტების დადგენა სასამართლოს მიერ შეუძლებელი ხდება.
წარმოდგენილი პროექტის მიხედვით ემატება ნორმა, რომლის მიხედვით პირველ მტკიცებულებად განიხილება სავარაუდო მამის ბიოლოგიური ან ანთროპოლოგიური ხასიათის კვლევის შედეგები. ანუ იგასაც ჩვენ უწოდებთ DNA-ის კვლევის ანალიზს. ამ ტიპის მტკიცებულება დღესმოყედი კანონმდებლობით სავალდებულო არ იყო. შესაბამისად, ამ წარმოდგენილი პროექტით სავალდებულო ხდება ამ ტიპის მტკიცებულების წარდგენა სასამართლოში.
აღსანიშნავია, რომ პროექტის მიხედვით საქართველოს სამოქალაქო კოდექსს უნდა დაემატოს ნორმა, რომლის მიხედვით სასამართლოს შეუძლია უარი თქვას მამობის დადგენაზე, თუ კი ასეთი დადგენა ეწინააღმდეგება ბავშვის ინტერესებს. ძალადობისაგან დაცვის ეროვნული ქსელის რეგიონული კოორდინატორი ელისო ამირეჯიბი ერთ კონკრეტულ ამბავს იხსენებს, რომელიც 1180 მუხლში ცვლილებების შეტანის ერთ-ერთ მიზეზად იქცა. ისტორია საკმაოდ ბანალურია. როგორც კი მამაკაცმა გოგონას ფეხმძიმობის შესახებ შეიტყო, ის მიატოვა.
ოჯახმა გამოაგდო, როგორც ჩემარცხენელი ოჯახის აღმოჩნდა ქუჩაში, ზეცადეთ დაგვეწუნებინა მშობლები. ვესაუბრებოდით ამ მამაკაცმაგან, ყველაფერი უშედეგო აღმოჩნდა და საბედნიეროდ მოსამართლემ თავის დროზე მიიღო ძალიან კარგი პრეცედენტი, შეიქმნა იმისი, რომ დნმ-ის იზოლება არ იყო კანონში, თუმცა ეს იყო იშვიათი შემთხვევა, რომელსაც მოსამართლემ მიიღო არგუმენტად უარი დნმ-ის ანალიზის გაკეთებას და პრაქტიკულად აღიარა მისი მამობა და ამბავს დაენიშნა დღესდღეობით ალიმენტი.
დიანა ბერეკაშვილი ის ერთ-ერთი მოსამართლეა, რომელიც მამობის დადგენის საკითხის რეგულირების თაობაზე შექმნილ სამუშაო ჯგუფში აქტიურად იყო ჩართული. ის მამობის დადგენის კუთხით წარმოებული სასამართლო პროცესების 6 წლიან გამოცდილებას იხსენებს და ამბობს, რომ ნამდვილად ვერ მოიწონებს თავს პროცესების შედეგად დამდგარი სასამართლო გადაწყვეტილებებით.
ის რა მიზანი ჰქონდათ მშობლებს, ნაკლებად აინტერესებდეს კანონს. კანონის მთავარი უნდა იყოს ბავშვის ინტერესი. ამიტომ ის პროექტი, რომელიც ახლა ჩვენ ფიქრობთ, რომ ის ღებია ხარს უჭერს მხოლოდ და მხოლოდ ბავშვის უფლებებს და ბავშვის ინტერესებს. თუ კანონში შეეცვლება, იქნება ისე, რომ სასამართლო აღარ გამოიკვლეს მეურნეობა ქონდა თუ არა ერთად და ერთად მოყავდათ კარტოფილი თუ კომპოსტო, ნაკლებად მაინტერესებს ახლა მე. თავარია დაადგინდეს, რომ ამ ბავშვს აქვს ბიოლოგიური მამა და არ შეიძლება ბავშვი იყოს ბიოლოგიური მამის გარეშე.
აქვე ისიც უნდა ითქვას, რომ დღესდღეობით ადამიანის უფლებათა ევროპული სასამართლო განიხილავს საქართველოს მოქალაქის მიერ გაგზავნილ ერთ საქმეს, რომელიც ასაჩივრებს სასამართლო გადაწყვეტილებას, რომლის მიხედვითაც, მიუხედავად იმისა, რომ ბიოლოგიური გამოკვლევების შედეგად მოპასუხის მამობა დადგინდა, სასამართლომ აღნიშნული გარემოება მტკიცებულებად არ ჩათვალა და მამობის დადგენის გადაწყვეტილება ვერ მიიღო. ევროპულ სასამართლოში სახელმწიფო წარმომადგენლობის დავების წარმოების სამართლოს უფროსი შორენა მეზურნიშვილი რადიო თავისუფლებასთან საქართველოს სამოქალაქო კოდექსის 1180 მუხლში შესატანი ცვლილებების აუცილებლობაზე საუბრობს.
ჩვენი სამოქალაქო კოდექსის 1180 მუხლი მოვა პირდაპირ შესაბამისობაში ევროპული სასამართლოს პრეცედენტული სამართლის დადგენის სტანდარტებთან. ევროპულმა სასამართლომ ბევრ გადაწყვეტილებაში დაადგინა, რომ DNA-ის ანალიზის საფუძველზე მამობა უნდა დადგინდეს სიზუსტით და აღნიშნული საწინააღმდეგო, რა თქმა უნდა, ხდება კონვენციის მერვე მუხლის დარღვევა, რაც გულისხმობს პირად ცხოვრების პატივისცემის უფლებას, რაც გულისხმობს პირის უფლებას დაადგინოს მას და მის ბიოლოგიურ მამას შორის სამართლებრივი კავშირი.
საქართველოს სამოქალაქო კოდექსში შესატანი ცვლილებების თაობაზე, რომელიც მამობის დადგენას გულისხმობს, პარლამენტში საკომიტეტო განხილვები უკვე დაწყებულია. როგორც პარლამენტის ვიცესპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი ირწმუნება, კანონპროექტი პარლამენტს პლენარულ სხდომაზე საშემოდგომო სესიაზე წარედგინება. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რაზე წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს ნიკო ნერგაძე გიამბობთ სულ მოკლედ.
დღევანდელი ქართული გაზეთების პირველ გვერდებზე ბევრგან შეხვდებით ეროვნული ფორუმის ხსენებას. ყველა სიახლე აქვეყნებს ინტერვიუს გუბა სანიკიძესთან, რომელიც დღეს არსებულ ვითარებაზე და გეგმებზე ლაპარაკობს, კერძოდ 27 სექტემბერს ფორუმის მიერ დაგეგმილ ქართველთა მარშზე. ჩვენ ეს იდეა უპირველესად შევთავაზებთ ქართულ საზოგადოებას და მათ შორის ოპოზიციასაცო, ამბობს გუბა სანიკიძე და შემდეგ განავრცობს. ეს გარკვეულწილად ტესტირებაც იქნება ბევრისთვის. ჩვენ კიდევ გვაქვს დრო დავარწმუნოთ ხალხი ამ აქციის მნიშვნელობაში. ქვეყანაში მასშტაბური უკმაყოფილებაა, მაგრამ ამ უკმაყოფილების პროტესტად ქცევას მაორგანიზებელი ძალა სჭირდებაო. ამ ინტერვიუს გუბა სანიკიძესთან ყველა სიახლეში წაიკითხავთ. ვერსიაში კი სხვა ოპოზიციური გაერთიანების სახალხო კრების ამბებს ყვებიან. სახალხო კრება გამოჩნდაო, წერს გაზეთი და აგრძელებს. რადიკალური აქციების ავტორმა ძალამ გრძელი ტაიმაუტის შემდეგ საგანგებო ბრიფინგი საკუთარი დალუქული ოფისის წინ ქუჩაში ჩაატარა და რამდენიმე ნაწილიანი განცხადებაც გააკეთაო. გაზეთი წერს, ნონა გაფრინდაშვილმა სრულიად მედია და ქართული საზოგადოება დაარწმუნა. ჩვენს პრინციპს ბრძოლას გამარჯვებამდე არ ვღალატობთ და ეს შეკრებაც ამის დასტურიაო. შემდეგ გაზეთს უთხრა ნონა გაფრინდაშვილმა, რაც შეეხება ბრძოლის ეროვნულ ფორუმთან გაგრძელებას, ამაზე სერიოზული მსჯელობა ჯერ არ ყოფილა, მაგრამ სადაც ხალხი იქნება ყველგან დავდგებით, ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია ვიყოთ წარმართველი ძალა, აქ მთავარია ხალხის გამოღვიძება და თუ ამას ვინმე მოახერხებს გვერდით დაუდგებითო. ამას კიდევ ერთხელ ვერსიაში წაიკითხავთ. რეზონანსი აქვეყნებს ინტერვიუს რეჟისორ ქეთი დოლიძესთან, რომელიც ბანკის ვალის გამო მისი ბინის გაყიდვის დეტალებზე ლაპარაკობს. ის ამბობს, არ მქონია მე ვალი და ხელმოწერაც დოკუმენტებზე გაყალბებულიაო. ის თეატრალურ ფესტივალზეც ლაპარაკობს და ამბობს, რომ არასათანადოდ დააფასეს მისი ან ქეთი დოლიძის ღვაწლი მანამდე ჩატარებული ფესტივალებისა. რეზონანსში წაიკითხავთ ამ კარგა მოზრდილ პუბლიკაციას. ახალი თაობა კი პირველ გვარზე სხვადასხვა რამის გაძვირებას პროგნოზირებს. თავისუფალმა დემოკრატმა ზურაბაბაშიძემ თქვა, წყალი შეიძლება გაძვირდეს ისევო, ლაპარაკია ასევე სამარშრუტო ტაქსების კიდევ ერთხელ გაძვირებაზე და პარტია მომავალი საქართველოს ლიდერის გიორგი ლაღიძის ცნობით ავტობუსებით შეიძლება გაძვირდეს. ამის შესახებ ახალ თაობაში წაიკითხავთ.
ნიკო ნერგაძე იყო ეს, მან საქართველოს პრესამ მოეხილა. ახლა სამეგრელოში გადავინაცვლეთ. საკურორტო ქალაქად გამოცხადებულ ანაკლიას ქალაქის ოფიციალური სტატუსი ჯერ არ გააჩნია და შესაბამის პროექტზე მუშაობა ზუგდიდის საკრებულოში გრძელდება. სამშაბათ ანაკლიაში გერმანელ არქიტექტორ იურგენ მაიერთან ერთად საქართველოს პრეზიდენტი იმყოფებოდა. მან განაცხადა, რომ ანაკლია ქალაქია და შესაბამისად ჭირდება მუნიციპალური ცენტრი, რომელიც სევილიის მსგავსად უნდა აშენდეს. სწორედ ანაკლიის ცენტრიდან გადასახლების საფრთხეს ხედავს ადგილობრივ მცხოვრებთა ნაწილი, რომელიც ბოლოდროინდელი ცვლილებებით კმაყოფილების გარდა შიშსაც გამოხატავს. რეპორტაჟის მოსამზადებლად ანაკლიაში იმყოფებოდა რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავა. მოისმინეთ, რა ჩამოიტანა მან იქიდან.
ანაკლიაში სამშენებლო სამუშაოები ახლაც მიმდინარეობს. შენდება სასტუმრო რესტორანი, გასართობი მინიცენტრები და ანაკლია განმუხურის დამაკავშირებელი მშვიდობის ხიდი, რომელიც საზეიმოდ 26 აგვისტოს გაიხსნა. 542 მეტრიანი საცალფეხო ხიდის ნაწილობრივ დემონტაჟი მშენებელმა კომპანიამ კავკაზოს როუდ პროჯექტმა 1 სექტემბერს დაიწყო და მისი რეკონსტრუქცია ახლაც მიმდინარეობს. კომპანიის წარმომადგენელი პირების მსგავსად კომენტარზე უარი თქვეს მშენებლობაზე დასაქმებულმა მუშებმა, რომლებიც პირად საუბრებში არმალავენ, რომ ინფორმირებულები იყვნენ, რომ ხიდის დემონტაჟი გახსნიდან რამდენიმე დღეში დაიწყებოდა. სწორედ იმ დღეს ხიდის პროექტის მენეჯერმა შოთა ოდიშელიძემ ინტერნეტ გამოცემა Live Press განუცხადა, რომ დაიწყება ამჟამად არსებული ხის მასალის ჩანაცვლება გერმანული ტექნოლოგიებით დამზადებული, ასევე ხის მასალით, რომლის საქართველოში ჩამოტანა მანამდე ვერ მოესწრო. ზღვის სანაპიროსთან მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოებით გამოწვეული დისკომფორტის მიუხედავად დასასვენებელ კომპლექსში ოქრო უფრო საწმისი სტუმრების რაოდენობა არ იკლებს. სასტუმროს მმართველმა ნინო გერძმალამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ დამსვენებლების უმრავლესობა გერმანიის, იტალიის და რუსეთის მოქალაქეა.
დამსვენებლების ჯგუფები მუდმივად მოდიან ჩვენთან. ფაქტობრივად ერთი დღეც კი არ გქონია დასვენებისთვის, ორი კვირა რეალურად რაც ფუნქციონირებს და სურათი ამ თვითთვის ასეთია. ოქტომბრის ბოლომდე ფაქტობრივად დაჯავშნულია ყველა ნომერი. სასტუმრო არის მაღალი კლასის, თუმცა მქონდა ტექნიკური პრობლემები, რომლის დაძლევასაც ახლა ვცდილობთ. აქცენტი გავაკეთეთ მეგრულ სამზარეულოზე, ფიქრობს უცხოელებისთვის საინტერესო იქნება, თუმცა ევროპული კერძების დაგემოვნებაც არის შესაძლებელი.
ნინო გერძმავა ამბობს, რომ ამჟამად დასასვენებელ კომპლექსში დასაქმებულია 80 ადამიანი, რომელთა უმრავლესობა ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში მაცხოვრებელია. ანაკლიაში დასვენებას მომავალი წლისთვისაც გეგმავ. უთხრა რადიო თავისუფლებას ახალგაზრდა ქალმა, რომელიც ზღვის სანაპიროზე მეგობრებთან ერთად სეირნობდა.
ნორმალური არის, შესაბამისი პირობები არის, მომეწონა ზღვაზე. ლამაზია ძალიან. Там ქუჩაც არის, ძალიან სასიამოვნო არის, პირობებიც კარგია ყველანაირად.
ძალიან ლამაზია, კარგია. ბათუმს გავს რაღაცით.
მიმდინარე სამშენებლო სამუშაოები და ანაკლიის კურორტად გადაქცევა მოსწონთ ადგილობრივ მაცხოვრებლებსაც, თუმცა არ მალავენ უკმაყოფილებასაც ცენტრის უბნიდან მოსალოდნელი გასახლების გამო.
ბევრად ცვლილებები აქვს. მეთევზებას მისდევდნენ ადრე და ახლა უკვე მეთევზეობა არ არის. მშენებლობაზე გადავიდა ხალხი. უფრო სხვანაირი ცხოვრება. Ну, დამსვენებელი ყავს ხალხს კიდევ და ამისგან იღებენ ფულს. მაგრამ ჩვენი აქ ქალაქი იქნებაო და გადასახლებას გვიპირებენ. ჩვენ ცენტრში ვცხოვრობთ. უნდა აშენო სამსართულიანი კორპუსები. არ ვიცი რა მოგვილის. სკი მაშინია ამ სიბერეში რომ არ წამიყვანონ საძმე, რა გადამასახლო. ნახდა დარმინდა მის დატოვება არ დავიბადე, არ გავიზარდე.
რაც შეეხება საკურორტო ქალაქად წოდებულ ანაკლიას, ინტერნეტ გამოცემა Live Press ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს თავმჯდომარე ლევან კონჯარიამ განუცხადა, რომ საკურორტო ქალაქის საკითხი პროექტის სახით არის და მისი დამუშავება მიმდინარეობს.
გერუნტი ყალიჩავა იყო ეს სამსახურო რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნავიგაცია მაგრძელდება 18:10 და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვება ბიძინა რამიშვილი. შეერთებული შტატები იმედოვნებს, რომ პირველი შესაძლებლობისთანავე განაახლებს ლიბიაში თავისი საელჩოს მუშაობას, განაცხადა ტრიპოლიში მოლაპარაკებებისას ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის თანაშემწემ ახლო აღმოსავლეთის საკითხებში ჯეფრი ფელდმენმა. დღეს საბერძნეთის, საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერები ევროზონაში მზარდ დავალიანებასთან დაკავშირებული კრიზისის შესახებ გამართავენ მოლაპარაკებებს. მთიანი ყარაბაღის სეპარატისტული რესპუბლიკის თავდაცვის სამინისტროს ცნობით, დღეს მისმა ძალებმა პირველად ჩამოაგდეს აზერბაიჯანის უპილოტო საფრენი აპარატი, რომელიც რეგიონის თავზე დაფრინავდა. ბელორუსიაში სავალუტო საფონდო ბირჟის დამატებითი სესიის შედეგად ეროვნული ვალუტის კურსი დადგინდა 1 ამერიკული დოლარის მიმართ 8600 ბელორუსული რუბლის ოდენობით, ეს დაახლოებით 1/13 მეტია დღევანდელ ოფიციალურ კურსთან შედარებით. ავღანეთის დედაქალაქ კაბულში დასრულდა ოპერაცია თალიბების ჯგუფის წინააღმდეგ, რომლებმაც განახორციელეს თავდასხმა სამთავრობო დადასებულებებზე ნატოს ძალების შტაბზე და ამერიკის შეერთებული შტატების საელჩოზე. საქართველო არაპირებს სახელმწიფო კომპანიების აქციათა საკონტროლო პაკეტების გასხვისებას. ამის შესახებ მთავრობის დღევანდელ სხდომაზე განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა ნიკა გილაურმა. მიხეილ სააგაშუმა თანამდებობიდან გაათავისუფლა შიდა ქართლის გუბერნატორი ზურაბ არსოშვილი, რომელსაც შეცვლის პარლამენტის მაჟორიტარ დეპუტატად გორიდან არჩეული გიორგი ტატიშვილი. ბიძინა რამიშვილი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით, ჩვენი გაცემა გრძელდება ყოველკვირეული სადისკუსიო მაგიდით. საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს დაბინძურება კვლავაც გადაუჭრელ პრობლემად რჩება. ბათუმისა და მიმდინარე პლაჟებზე მყოფი დამსვენებლები დღეში რამდენჯერმე ზღვის წყლის მყარი ნარჩენებით დაბინძურების მოწმე ხდებიან. ზღვის წყლის დაბინძურების რა წყაროებია საქართველოს ტერიტორიაზე და როგორ არის შესაძლებელი ამ პრობლემის გადაჭრა? ნინო გელაშვილმა თბილისის სტუდიაში, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში სასაუბროდ მიიწვია საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თანათავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და მდგრადი განვითარების კავშირ ეკოხედვის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო სულხანიშვილი. მოისმინეთ მათი საუბრის ჩანაწერი.
თუ შეიძლება დაბინძურების წყაროებზე რომ ვთქვა თავიდან,
მოდი ვთქვათ ესე, რომ არის გრადაცია გარკვეული, ანუ გარკვეული უკეთესობა გურიის სანაპიროებზე, გარკვეულად უფრო რთული გაღმოჩნდა ბათუმი და ქობულეთის სანაპიროები და სარფის სანაპირო უფრო მეტად, ანუ გვარიათის მიდამოები, იმიტომ რომ იქ ჩვენ გვაქვს ძალიან სერიოზული პრობლემა, რასაც ქვია, ნუ თქვენ ამბობთ ყარი ნარჩენებზე, რომელიც ცურავს, ესე ვთქვა, ზღვაში ნებისმიერი წვიმის შემდეგ და ესე ვთქვა, ძალიან დიდი რაოდენობით.
არა მხოლოდ წვიმის შემდეგ, დღის გარკვეულ მონაკვეთებში.
ესე იგი, როგორც წესი აქ არის ორი წყარო, ერთი არის თვითონ ნაგავსაყრელები, ანუ რომლებიც ირეცხება და რომელიც საბჭოთა მეთოდიკით არის აგებული, ასე ვთქვა, და საბჭოთა მეთოდიკას უძახირო. ყველა ყოფილი ნაგავსაყრელი არის განთავსებული მდინარეების ნაპირებზე და იმ ვარაუდით, რომ ის გაიწმინდება, იმიტომ რომ ადიდება წყალი და ჩაიტანს ამ ნარჩენს. მეორე პრობლემა, რომელიც ახასიათებს სპორტების ქალაქებს ზოგადად, არის არასწორი, ესე ვთქვათ, ნარჩენების გადმოტვირთვა გემებიდან, რომელიც უცებ შეიძლება გაჩნდეს ნაპირზე, იმის მაგევრად, რომ იყოს გადმოტვირთული და გატანილი სპეციალურ, ესე ვთქვათ, ნაგავსაყრელებს. ორივე ეს პრობლემა შეიძლება იყოს მიზეზი იმისა, რომ რეალურად ეს ჯერ კიდევ დაცურავს, ესე იგი, ნაგავი წყალში.
ზოგადად შავი ზღვა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე უფრო დაბინძურებულ ზღვად მთელ მსოფლიოში. იმიტომ რომ თავისი გეოგრაფიული მდებარეობიდან გამომდინარე არის ჩაკეტილი ზღვა და მასში ჩაედინება ევროპის დიდი მდინარეები, ისეთი როგორც არის დუნაი, რომელიც გადის ბევრ ინდუსტრიულ ქვეყანაზე. თუმცა ბოლო წლებში ამ ქვეყნებმა ევროკავშირში ძალიან ბევრი ღონისძიება გაატარეს და ეფექტური მდინარის გაწმენდასთან დაკავშირებით, მაგრამ ზოგადად მაინც ითვლება, რომ ყველაზე უფრო დაბინძურებული ზღვა არის. რა შეეხება ზღვაში, ვთქვათ, მოტივტივე ნარჩენებს, ну ყველაზე უფრო კრიტიკული ალბათ არის მაინც პოლიეთილენის პარკები და მინდა ვთქვა, რომ ერთ-ერთმა უკრაინულმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ყირიმში ჩაატარა სპეციალური კვლევა ამასთან დაკავშირებით, თუ ეს ნარჩენები და კონკრეტულად პოლიეთილენის პარკები რაზე გავლენას ახდენს შავი ზღვის ფაუნაზე და აღმოჩნდა, რომ ამ მიმართულებით ყველაზე უფრო ზარალდებიან დელფინები. ცელოფნის პარკი პატარა დელფინს გონია რძე, იმიტომ რომ დელფინის რძე არის ბევრად უფრო რო კონსისტენცია არის ბევრად უფრო სქელი ჩოლბურძესთან შედარებით და თან ცხიმიანობა არის ძალიან მაღალი ამ რძეში და იგი წყალში არ იხსნება და როდესაც დედა კვებავს ამ დელფინს, ესე ბუშტების სახით წყალში გამოდის და შემდეგ ეს პატრა დელფინი ამას ყლაპავს და ეს პოლიეთილენის პარკი ხშირად გონია ეს რძე და ძალიან ხშირად იღუპებიან. სამწუხაროდ, როგორც აი ამ არასამთავრობო ორგანიზაციის ანგარიში ვნახეთ, დიდი დელფინებიც ხშირად ხდებიან ამის მსხვერპლი, იმიტომ რომ ისინი გარკვეულწილად მედუზებით იკვებებიან და ნუ ხშირ შემთხვევაში მედუზა გონიათ.
რაც ეხება არახილულ დაბინძურებას ტურისტული სეზონის დროს, განსაკუთრებით ხშირად ვრცელდება ინფორმაცია, ბოლ არ გამეგია მე რაღაც საგანგაშო ინფორმაცია, სულ არის რომ ყველაფერი წესრიგშია ამ თვალსაზრისით. რამდენად არის ეს
ჩვენ ჯერჯერობით ქშველის ბუნება ისევ და ისევ, იმიტომ რომ განზავების კონცენტრაცია ამ ნივთიერებების, ესე ვთქვათ, ზღვაში არის ძალიან მაღალი, ანუ ის სრულად დასაშვები ნორმებში ჩდება, მაგრამ ის რო დაბინძურება არ ხდება, ესე არ არის. აქაც ორი წყარო გვაქვს ჩვენ, ერთი არის საკანალიზაციო სისტემების ზღვის, რომელიც რეალურად პირდაპირ ჩაედინება ზღვაში.
რაღაც სიღრმეზე თუ
პირდაპირ წესით რიგით რაღაც სიღრმეზე უნდა ჩაედინებოდა, ეს ხდება მთელ, ესე ვთქვათ, პოსტსაბჭოთა სივრცეში და იგივე სიტუაცია ჰქონდა გარკვეულ წლებამდე თურქეთში თითის მხარედანაც კი. იმიტომ რომ ეს მილები იყო შეტანილი დაახლოებით დიდი მანძილზე 1-2 კილომეტრამდე ზღვაში და მე დროთა განმავლობაში ეს მილები დაიჟანგა, ესე იგი ამორტიზირება განიცადა და მოხდა, რომ სანაპიროზე ხდებოდა ეს მთელი ტოქსიკური ნივთიერებები, გარკვეულად უკვე ტოქსიკური. მეორე ნაწილია ისევ ნაგავსაყრელებიდან გამოჟონილი წყალი, იმიტომ რომ მოგესწენებათ, რომ ნებისმიერ ნარჩენების პოლიგონს გააჩნია დრენაჟო სისტემა, იმიტომ რომ იქარი თხევადი რაღაცა დაშლითი ნივთიერებები, რომელიც ისევ და ისევ ხვდება მდინარეში. მდინარეში, მდინარედან ზღვაში. ეს არის ძალიან ტოქსიკური და საკმაოდ საშიში. ჩვენთან ესეთი ანალიტიკური მასალები, როცა როგორც ქვია გასინჯვა, ესეთი რამე ხდება. ოღონდ უგეუნებით ქშველის ბუნება, იმიტომ რომ კონცენტრაცია არის იმდენად დაბალი, ასე ვთქვათ, ამ ნივთიერებების, რომ სახიფათო ჯერჯერობით არ არის და მარილიანი წყალი თავისთავად ქმნის რაღაცა ბუფერს, ასე ვთქვათ, შესაძლებლობას. თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ეს ესე უნდა გაგრძელდეს, იმიტომ რომ რაღაცა ზღვარი ამასაც გააჩნია ყოველთვის. აქ არის კიდე ერთი პრობლემა. ჩვენ არ ვიცავთ, ევროპული დირექტივა არსებობს ესეთი საბანაო წყლებთან დაკავშირებული, რომელიც ეხება უშუალოდ დაბინძურებას როგორც მყარინარჩენებიდან, ასევე აი ესეთი მავნე ნივთიერებიდან. ეს არის ერთ-ერთი ვალდებულება, რომელიც იქნება თუ გვინდა ჰარმონიზება ევროპის კანონმდებლობასთან, ჩვენაც უკვე განვაცხადეთ. თავისთავად ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი დირექტივა, რასაც ქვია საბანაო წყლების, ასე ვთქვათ, დირექტივა, იქნება ერთ-ერთი უმთავრესი დირექტივა, რომელიც უნდა შეასრულოს სახელმწიფო.
გამოცხადებული არის ტურიზმი პრიორიტეტულ სფეროდ, განსაკუთრებული ყურადღება ეთმობა შავი ზღვის პირეთს და ამ ფონზე ვერ გვარდება ეს პრობლემა. რას უკავშირდება ეს საკითხი დიდ ხარჯებს, იმას რომ ვთქვათ ნაგვის ბიზნესი არ არის იმდენად მომგებიანი, არ არიან დაინტერესებული ვთქვათ კერძო პირები, კომპანიები, თუ რაშია საქმე?
ფიქრობთ რომ ალბათ ყველაფერი ერთად? პირველი ის რომ ხალხში არ არსებობს ჩვევა და არ არსებობს მოთხოვნა იმის რომ ნარჩენის მართვა მოხდეს სწორად და რაც მთავარია ქვეყანაში არ არსებობს ამასთან დაკავშირებით ეროვნული კანონმდებლობა. ჩვენ შეგვიძლია მოვიყვანოთ მაგალითები უცხოეთის, რომ იქ არის ყველაფერი მოწესრიგებული, არის ძალიან სუფთა გარემო ამ მიმართებით, მაგრამ რამოდენიმე ათეული წლის წინ იქ თითქმის ანალოგიური მდგომარეობა იყო. ერთი არის, რომ ცნობიერება მოსახლეობის გაიზარდა და თან უკვე ეს ყველაფერი კანონის ფარგლებში მოექცა და მოსახლეობას უკვე იძულებული გახდა, რომ თქვენ ახსენეთ სიტყვა ნაგავი, როგორც ესეთი ნაგავი აღარ ყოფილიყო იქ და ყველაფერი ამას ქონოდა უკვე ნარჩენის სახე. რაც პირველ რიგში გულისხმობს სწორედ აი ნარჩენის მართვას ოჯახებიდანვე, სკოლებიდანვე, ეზოდან, სახლიდან, ანუ მოხდეს ნარჩენის სეპარაცია, განცალკევება და მას არ ქონდეს ნაგვის, ასე ვთქვათ, სახე. და შემდეგ უკვე, როდესაც ესეთი ნარჩენი დახარის ხდება, მას უკვე მეორადინედლეულის სახე ექნება, ანუ რესურსის სახე ექნება და უკვე გადამამუშავებელიც გამოჩდება, ან ვიღაცა, ვინც ამას წაიღებს, ან სხვა ქვეყანაში გაიტანს. ასე რომ ფიქრობთ, რომ რამოდენიმე მიმართულებით უნდა განვითარდეს აქტიური მუშაობა, პირველი რომ უნდა შეიქმნა საკანონმდებლობა და სახელმწიფო დონეზე, ასევე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა ძალიან ბევრი უნდა იმუშაონ აი ცნობიერების ამაღლების კამპანიით და რა თქმა უნდა გაკეთე საგანმანათლებლო პროგრამები პირველივე კლასიდან სკოლებში, თუ როგორ უნდა მოხდეს ამ ჩვევის ჩამოყალიბება ბავშვებში. შეგვიძლია ესეთი სასიკეთო ვთქვათ ის, რომ დაახლოებით საქართველოს მუნიციპალიტეტების თითქმის ნახევარში ჩვენმა ორი არასამთავრობო ორგანიზაციების კონსორციუმმა ვახორციელებს ესეთ პროექტს დავასუფთავოთ საქართველო, ჩავატარეთ შეხვედრები ფართო საზოგადოებასთან, მოსახლეობასთან და ასევე ტრენინგები ადგილობრივი მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლებთან და დაინტერესება არის ძალიან, ასე ვთქვათ, მაღალი. ასევე მუნიციპალიტეტების მხრიდან არის მხარდაჭერა და ვფიქრობთ, რომ აი ყველა მიმართულებით თუ იქნება ესეთი მუშაობა, წარმატებას მოკლე დროში მივახწევთ.
ერთ-ერთი მიზეზი არის ის, რომ მართვის გეგმები პრაქტიკულად არ არსებობს, მარტო თვილის გააჩნია მართვის გეგმა სანაპირო ზოლზე, საერთოდ არ ხდება ნერი მართვა ამ საკითხით, მაგრამ ეს პრობლემა, რომელიც ეხლა გამოჩნდა ამ კამპანიის ჩატარების დროს, რომელიც ვეპატიჟებთ ჯერეთ მთელ საქართველოს 16-ში, 17-ში, 18-ში შემოგვიერთდით და სადაც ნახავთ ნაგავს იქ დაასუფთავეთ, საკუთარი ეზო დაასუფთავეთ, არ აქვს მნიშვნელობა რას დაასუფთავეთ. ვიცით რა, დღესდღეობით კომუნალური სამსახურები მეტნაკლებად მართლა მუშაობენ თითქმის ყველა რაიონში, ანუ კონტეინერები არ ასევე თავარი კონტეინერამდე მიიტანონ და ამას შეეცდებიან, რომ გაიტანონ ისე, რომ ეს იყოს უსაფრთხო. აი რატო ვთქვი, რომ გურიაში ნაკლებია დაბინძურება? გურიას აქვს ორი ნაგავსაყრელი, მართალი არ არის ეს კლასიკური ნარჩენების, ასე ვთქვათ, პოლიგონი, მაგრამ ერთი არის მერიაში გაკეთებული კონცენტრირებულად, ეს არის მოცილებული წყლის სისტემებს და მეორე არის ურეკში გაკეთებული, ასევე მოცილებული და ამიტომ ნარჩენების რაოდენობა, რომელიც ჩაშენ შეიმჩნეოდა, წელს აღარ შეიმჩნევა, ასე ვთქვათ, სხვაში მოტივტი. მაგალითად, ჩაშენ ჩვენ გრიგოლეთში ქონდა ძალიან დიდი დასუფთავების აქცია ჩატარებული წელს, რომ საზღვრავდეთ, აი შეიძლება თუ არა ამ გრიგოლეთში ისევ ჩავატაროთ აი ამ დღეებში აქტიური, ესე ვთქვათ, მოსახლეობის დასუფთავება, აღმოჩნდა, რომ ნარჩენი იქ აღარ არის. აი ეს პრობლემა ისევ და ისევ უბრუნდება მართვის გეგმებს, არარსებობას, არასწორ მართვის სისტემას, თანარჩენების მართვის სისტემა. ხო, თვითონ სოფლიოშიც კი ვითარდება, სულ ახალი და ახალი მეთოდები შემოდის და აი იგივე სამიერის პრინციპი, რომელსაც ჩვენ ლაპარაკობთ, დღეს უკვე 4-იერია, 5-იერია, ჩვენ ერთ-ერთზე ვართ ჯერ დაგენებული, რომელიც ნიშნავს მხოლოდ შეგროვებას, ასე ვთქვათ, გარკვეულად შემცირებას ნარჩენებს. ასე რომ, მთავარია მივიტანოთ კონტეინერამდე. და შემდგომში
ჯერეს უნდა ვისწავლოთ ან
ჯერეს ეს უნდა ვისწავლოთ და კონტეინერის გარეთ და მიღმა არ უნდა დავყაროთ რა ასე საუბარი
და ჩვენ მუნიციპალიტეტებში როდესაც გვაქვს შეხვედრები რა თქმა უნდა სამთან მკითხავს რომ რა არის ბიუჯეტი აი ამ კომუნალური მომსახურების და ვფიქრობთ რომ შედარებით ნაკლებია რაც საჭიროა და კარგი შედეგი არის ის რომ აი ჩვენ მეორე წელია უკვე ამ პროექტს ვახორციელებთ და ეს ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტებში იზრდება ანუ მოთხოვნა იზრდება ამასთან დაკავშირებით
ქავტონ მანინო მახსენა დელფინების პრობლემა გამორიყული დელფინების ერთ-ერთი პარტნიორი ორგანიზაცია ასე ვთქვათ ბათუმში მოვაწე აწარმოებს მონიტორინგს დელფინებზე და ძალიან შეშფოთება გამოთქვა რომ გამორიყული დელფინების რაოდენობა იზრდება სამწუხაროდ ჩვენ ასეთვე სიგნალები მივიღეთ სოხუმიდან იმიტომ რომ იქ აფხაზეთშიც არსებობენ არასამთავრობო ორგანიზაციები რომელიც აკვირდებიან რომ ასეთვე პრობლემა შეიმჩნევა ასე ვთქვათ აფხაზეთის სანაპიროებზე და პრაქტიკულად მთელ შავი ზღვის სანაპიროსთი გააქტიურდა დელფინების გამოყრა. ანუ ეს ნიშნავს, რომ შავი ზღვის თვითონ ეკოსისტემა პრობლემატური ხდება უკვე, იმიტომ რომ ერთ-ერთი მგზნობი არის ზუსტად დელფინი პირველ რიგში.
და ერთი მინდა დავამატო, რომ ჩვენ ამ კონკრეტულ შემთხვევაში შავ ზღვაზე ვლაპარაკობთ, შავი ზღვის აკვატორიაზე და სანაპირო ზოლზე, მაგრამ არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ საქართველოს ნებისმიერ კუთხეში აი ეს დაბინძურების პრობლემა უშუალოდ კავშირშია შავ ზღვა, ნუ დასავლეთში შავ ზღვასთან და აღმოსავლეთში კასპიის, ანუ ზღვის აუზთან და იმიტომ რომ ძირთადად ნარჩენი ხდება ხევში, შემდეგ მდინარეში და საბოლოო ჯამში ყველაფერი ეს ზღვაში ჩაედინება.
ტურისტი, რომელიც ეთხლა ნახავს ნარჩენს, იმ კუთხეში მეორედ არ ჩამოვა არასოდეს.
დაბასამსვენებლობა ეს ყოველ სადისკუსიო მაგიდა, რომელსაც უსხდნენ საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის თავმჯდომარე ნინო ჩხობაძე და მდგრადი განვითარების კავშირი ეკოხედვის აღმასრულებელი დირექტორი ნინო სულხანიშვილი. მათ საუბარს საქართველოს შავი ზღვის სანაპიროს დაბინძურების გარშემო უძღვებოდა ნინო გელაშვილი, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ვინღაცემა გრძელდება საერთაშორისო პოლიტიკით. პირველი სიუჟეტი ავღანეთს ეძღვნება. თალიბანი კისრულობს პასუხისმგებლობას კოორდინირებულ თავდასხმებზე, რომლებიც გუშინ დღისით დაიწყო ცენტრალურ ქაბულში, შეერთებული შტატების საელჩოს, ნატოს შტაბბინისა და რამდენიმე სხვა შენობის წინააღმდეგ. ივნისთან მოყოლებული ეს იყო ქაბულში მიამბოხეების მესამე მასშტაბური თავდასხმა. არის მსხვერპლი მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
თალიბმა მიამბოხეებმა გუშინ ინტენსიური ერიში წამოიწყეს ქაბულის ცენტრში, ამერიკის საელჩოს, ნატოს შტაბინისა და რამდენიმე სხვა შენობის წინააღმდეგ. მაშინ როცა თვითმკვლელმა თავდამსხმელებმა იმავდროულად სცადეს აფეთქებების მოწყობა პოლიციის ობიექტებზე, რეაქტიული ჭურვებით, ავტომატური იარაღით და თოფებით შეიარაღებული მებრძოლები შეიჭრნენ მრავალსართულიან შენებარე სახლში და ამ შენობაში იყვნენ გამაგრებული მრავალი საათის განმავლობაში. იქიდან ესროდნენ ახლოს მდებარე საელჩოებს და ნატოს შტაბინას. ავღანეთში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტების ცნობით პოლიციელებმა გადაკეტეს დიპლომატიური მისიებისკენ მიმავალი ქუჩები. მოძრაობა შეჩერებული იყო, სანამ უშიშროების ძალები იგერიებდნენ მიამბოხეების თავდასხმებს. სროლისა და აფეთქებების ხმა ქაბულში დიდხანს ისმოდა. იერიშმა თითქმის მთელი დღეღამე გასანა და მხოლოდ დღეს დილას გავრცელდა ინფორმაცია ბოლო თავდამსხმელის ლიკვიდაციის საკითხზე. როგორც ქაბულის პოლიციის უფროსმა მოჰამედ აიუბ სალანგი მუთხრა ჟურნალისტებს,
შაშ ნაფარ მოაჯმინ დიროზამდა გადაგვიდან
საბედნიეროდ დაახოცეთ 6 ექსტრემისტი, რომლებმაც გუშინ წამოიწყეს თავდასხმა ამ მაღალსართულიანი შენობიდან. როგორც ხედავთ, ეს იყო მათთვის უკეთესი ადგილი თავდასხმის დასაწყებად, მაგრამ მათ ვერ შეძლეს აეფეთქებინათ ავტომანქანა, რომელიც სავსე იყო ასაფეთქებელი მოწყობილობებით.
მაჯალან ფეჯორდონ მუტარა ანადაშთან
განაცხადა ქაბულის პოლიციის უფროსმა. პოლიცია უწყება ასევე, რომ იერიში შედეგად დაიღუპნენ 4 ავღანელი პოლიციელი და 2 სამოქალაქო პირი, დაიჭრა 12 ადამიანი. ნატოსა და შეერთებული შტატების ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, არავინ დაშავებულა ქაბულში ალიანსის შტაბინასა და შეერთებული შტატების საელჩოში. გუშინ დაწყებული კოორდინირებული თავდასხმები, რომლებს პასუხისმგებლობაც თალიბანმა იკისრა, მიამბოხეების მიერ განხორციელებული ერთ-ერთი ყველაზე მასშტაბური და ამბიციური ოპერაცია ავღანეთის ცენტრალური მთავრობის დამხობისა და ავღანეთიდან მრავალროვანი ჯარების გაძევების მიზნით წარმოებულ ბრძოლაში. ავღანეთის პრეზიდენტმა ჰამიდ კარსაიმ გადაჭრით დაგმო თავდასხმა. ის, კარსაის თქმით, ხელს ვერ აღებინებს ავღანეთის უშიშროების ძალებს გეგმაზე, რომ 2014 წლის მიწურულს, როცა ავღანეთს დატოვებენ მრავალროვანი ჯარები, ჩაიბარონ უსაფრთხოებაზე ზრუნვის სრული პასუხისმგებლობა. იერიში დაგმო შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანმა ჰილარი კლინტონმაც.
The opposition
მოძალადე ექსტრემისტების, თალიბანისა და მისი მოკავშირეების წინააღმდეგობა გამოიხატება მუდმივი ძალის ხმევით. მუქარა შეუქმნან და ძირი გამოუთხარონ მშვიდობასა და წინსვლას ავღანელი ხალხისთვის. ამიტომ ფხიზლად უნდა ვიყოთ, მაგრამ ჩვენ კიდევ უფრო დიდი მონდომებით მივმართავთ ყველა შესაძლო ზომას, რათა ავღანელ ხალხს, რომელიც ასე იტანჯება, მივცეთ უკეთესი მომავლის შანსი საკუთარი თავისთვის და საკუთარი შვილებისთვის.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა ვაშინგტონში. საქმე ეხება, როგორც ემოთ უკვე ითქვა, ქაბულში ივნისის შემდეგ განხორციელებულ რიგით მესამე მასშტაბური ერიშს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ძვირფას მომსვენებლო. ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში თალიბანის მიერ განხორციელებული თავდასხმების გარშემო გიამბობდათ ის. მარიამ ჭეურელი პრაღის სტუდიაში ჩვენთან ერთად რჩება. შემდგომი სიუჟეტი ბელორუსიას ეხება. ამ ქვეყანაში 40%-მდე დაეცა ეროვნული ვალუტის ბელორუსული რუბლის კურსი. მიზეზად ასახელებენ ეროვნული ბანკის მიერ ვალუტის კურსის რეგულირების შემსუბუქებას და კურსის განსაზღვრას მოთხოვნა მიწოდების პრინციპით.
ბელორუსია მოცულია საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდგომი წლების უმძიმესი ეკონომიკური კრიზისით. ეროვნული ბანკის განცხადებით, ბელორუსულმა რუბლმა ღირებულების 38% დაკარგა დოლართან და 40% ევროსთან მიმართებით. ასეთი შედეგი მოჰყვა ეროვნული ვალუტის კურსის რეგულირების წელს უკვე მეორედ შემსუბუქებას, მიუხედავად პრეზიდენტ ალექსანდრ ლუკაშენკოს დაპირებისა, რომ ყველა ზომას მიმართავდნენ ბელორუსული რუბლის სტაბილურობის უზრუნველსაყოფად. მისკი ცდილობს გაუმკლავდეს საგადამხდელო ბალანსის კრიზის, რომლის ერთ-ერთ მთავარ მიზეზად მიჩნეულია საჯარო სექტორში ხარჯების გაზრდა გასული წლის ბოლოს, დეკემბრის საპრეზიდენტო არჩევნების წინაპერიოდში. ამ არჩევნებში გამარჯვებულად, როგორც ცნობილია, ისევ ლუკაშენკო გამოცხადდა, კაცი, რომელიც 1996 წლიდან დგას ბელორუსიის ხელისუფლების სათავეში. იუწყებია, რომ ქვეყანაში თითქმის აღარ არის დარჩენილი მყარი ვალუტა. ხალხს ფულის გადასაცვლელ პუნქტებთან რიგში დგომა უწევს დოლარის, ევროს ან რუსული რუბლის შეძენის იმედით. ინფლაცია წელიწადში 40%-ს აღემატება. ახლა ბელორუსული რუბლის კურსის დევალვაციის შემდეგ ექსპერტები მოელიან ინფლაციის კიდევ უფრო მატებას და იმპორტზე დამოკიდებული ბიზნესის დასარალებას. ექსპერტებს უჭირთ უფრო კონკრეტული ვარაუდების გამოთქმა. ერთ-ერთი მათგანი ვალერი პალხოვსკი, როგორც ამბობს, ვითარება გაურკვეველია და ანალიტიკოსებს ისხა დარჩენიათ და აგვირდნენ, როგორ განვითარდება პროცესი მომდევნო დღეებში. ინფლაციის გასაკონტროლებლად ბელორუსიის ეროვნულმა ბანკმა წელს უკვე მეცხრედ გაზარდა რეფინანსირების სესხის განაკვეთი. ახალი დღე შევიდა ძალაში და ევროპაში სარეკორდო 30%-ს აღწევს. თუმცა აღსანიშნავია, რომ ბელორუსული რუბლის დევალვაცია შეესაბამება საერთაშორისო სავალუტო ფონდის და სხვა საფინანსო ორგანიზაციების რეკომენდაციებს. დევალვაცია საჭიროდ მიიჩნევენ, როგორც ზომას ბელორუსიის სავალუტო კრიზისის გამოწვევი მიზეზის დიდი სავაჭრო დეფიციტის წინააღმდეგ. მინსკს საერთაშორისო სავალუტო ფონდისგან 2009 წელს აქვს მიღებული მასშტაბილიზებელი კრედიტი 3.5 მილიარდი დოლარი. და ბოლო ხანს მას ისო მიმართა კრედიტის, ამჯერად 8 მილიარდი დოლარის თხოვნით. თუმცა საერთაშორისო სავალუტო ფონდის პასუხი ამ ეტაპზე უარყოფითია, მან სამშაბათ, 13 სექტემბერს გამოაცხადა, რომ მინსკისგან მოელის ძლიერ პოლიტიკას და სტრუქტურულ რეფორმებს, ვიდრე გამართლებულად მიიჩნევდეს მისთვის მეტი დახმარების მიწოდებას. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ განცხადებაში, როგორც კითხულობთ, ბელორუსიის ძალისხმევა მოაგვაროს კრიზისი ჯერჯერობით არ არის საკმარისი ბაზრების ნდობის აღსადგენად. ბელორუსიას მოთხოვნებს უყენებს ყოფილი საბჭოთა რესპუბლიკების ჯგუფიც რუსეთის ხელმძღვანელობით. ჯგუფი ევრაზიის ეკონომიკური თანამეგობრობა, რომელმაც ივნისში მიაწოდა ბელორუსიას 3 მილიარდი დოლარის კრედიტი და პირობად წაუყენა რეფორმების განხორციელება სახელმწიფო საწარმოების პრივატიზებასთან ერთად. საერთაშორისო სავალუტო ფონდის შეფასებით ბელორუსიის მთლიანი შიდა პროდუქტი წელს 5.5%-ით გაიზრდება. წლიური ინფლაციის მაჩვენებელი კი 50%-ს გადააჭარბებს. ქვეყანაში კრიზისული ვითარებისთვის დამატებით საფრთხედ მიიჩნევენ პოლიტიკურ დაძაბულობას. იქნება ეს ლუკაშენკოს პოლიტიკური ოპონენტების დევნა თუ სანქციები, რომლებიც დასავლეთმა შემოიღო. ბელორუსიის მართველი რეჟიმის წინააღმდეგ.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს დროს მომსახურება ბელორუსიის ვალუტის, სახელმწიფო ვალუტის რუბლის კურსის სწრაფი დაცემის გარშემო გესაუბრებოდათ. ის მუსიკა მუსიკით გრძელდება ჩვენი პროგრამა. ნიკო ნერგაძე მისმა ავტორმა თავისი რუბრიკა დღეს პანკროკს მიუძღვნა.
60-იან წლების შუაში დიდ ბრიტანეთსა და ამერიკაში პოპულარული გახდა მუსიკის რევოლუციური ახალი მიმდინარეობა პანკროკი. ეს იყო სწრაფი ხმამაღალი მუსიკა მინიმალური ინსტრუმენტული დამუშავებით, როგორც წესი მოკლე სიმღერებით, როგორც წესი სოციალური მეამბოხე ტექსტით. პანკისთვის მნიშვნელოვანი იყო როგორც მუსიკა, ასევე მისი სინაღდე. ის უნდა ყოფილიყო მინიმალურად დამუშავებული სტუდიაში, უფრო უმი, უფრო კიდევ ერთხელ ვიტყვი ნაღდი. ყველაზე ცნობილი პანკ ჯგუფი ალბათ Sex Pistols იყო. მაგრამ სულ მალე ეს მეამბოხე ნონკონფორმისტული მუსიკა თავად გახდა ერთგვარი მეინსტრიმი. აი სიმღერა ახლანობის მედით God Save the Queen, რომელიც დედოფლის შეურაცხყოფელი ტექსტის გამო ინგლისში თითქმის ყველგან აკრძალეს, რადიო არუშვებდა, დიდ მაღაზიებში არ იყიდებოდა, მაინც მოექცა ჩარტების სათავეებში. მოკლედ, სულ მალე ბევრი ჯგუფისათვის პანკი მეტისმეტად ჩვეულებრივი როკი გახდა. ისინი გაყვნენ პანკის რადიკალურ გზას და ჩამოაყალიბეს ქვემიმართულება ჰარდკორ პანკი. ეს იყო ჩვეულებრივი პანკზე უფრო სწრაფი, უფრო მძიმე. ჰარდკორის ჯგუფებმა საერთოდ უარითქვეს მელოდიაზე, სიმღერის ტრადიციულ სტრუქტურაზე და კიდევ უფრო დაამოკლეს სიმღერები. თქვათ, ჰარდკორის სტანდარტებით ორწუთიანი სიმღერა გრძელია. ეს ჟანრი განსაკუთრებით ამერიკაში იყო პოპულარული, თუმცა პოპულარული ძალიან ხმამაღალი ნათქვამია. რადიოში ამ მუსიკას არ უშვებდნენ, ტელევიზიით არ ატრიალებდნენ და მსმენელიც პრინციპში ბევრი არ ყავდა. ვინც ყავდა, ერთგული მსმენელი იყო. აი მაგალითის რომ მოვიყვანოთ ამ მუსიკისა, Circle Jerks იყო ერთ-ერთი უმთავრესი წარმომადგენელი ამ მიმდინარეობისა, რომელიც აი ასეთ სიმღერებს წერდა. Get a set until I'm proven guilty. Da-da, yabby-da, da-da, yabby-da. I'm being framed, it's all a setup. Da-da, yabby-da, da-da, yabby-da. I'm just a spoke in a wheel, part of the puzzle, part of the game. I'm being framed, innocent, till I'm proven guilty. Da-da, yabby-da, da-da, yabby-da, da-da, yabby-da, da-da, yabby-da. თუ ვერ მიხვით, ეს ნაწყვეტი არ ყოფილა მთლიანი სიმღერა იყო. და მართალია 29 წამი ჰარდკორ პანკის სტანდარტებისა ცოტა მოკლეა, მაგრამ არც თუ განსაკუთრებულად. თუ ცოტა უსმენ და მას საიდან გავლენავ ეკითხავთ? აი საიდან თუნდაც. რადგან ძირითადად დიდხმის ჩამწერ სტუდიებს ამ ჯგუფებთან საქმის დაჭერა არ უნდოდათ, ჰარდკორ ჯგუფებს უწევდათ საკუთარი დამოუკიდებელი ხმის ჩამწერი სტუდიების ჩამოყალიბება. მართალია, ხო, დამოუკიდებელი ლეიბლები მანამდეც არსებობდა, მაგრამ ჭეშმარიტ ანგარიშ გასაწევ ძალად ინდი ლეიბლები ჰარდკორმა აქცია. ნელ-ნელა. თუმცა მთავარი გავლენა მაინც ის ენერგია და საერთოდ მუსიკის მიმართ დამოკიდებულება იყო, რაც ჰარდკორ პანკმა 90-იანი წლების ალტერნატიულ მუსიკას და მერე შესაბამისად თანამედროვე ინდის გადასცა. აი ამაში გადამწყვეტი როლი კი ითამაშა ჰუსკერ დუმ ჯგუფმა, რომელსაც თითქოს შეეხება ეს გადაცემა, მაგრამ აჰა, ნახევარი პროგრამა გავიდა და მხოლოდ ახლა მივახციეთ მათთან. ჰუსკერ დუ თავიდან ჰარდკორის ერთ-ერთი ტიპიური წარმომადგენელი იყო. აი ესეც სიმღერებს მღეროდნენ. მაგრამ ჰუსკერ დუ უფრო მაშინ გამოჩნდა, როდესაც ჰარდკორ პანკის ჩარჩოებს გასცდა და თავის სიმღერებში მელოდია დააბრუნა. მართალია, მელოდიურ სიმღერებს ჰუსკერ დუ შემოქმედებას ჯერ ვერ დაარქმევდი, მაგრამ ძალიან კი განსხვავდებოდა სუფთა ჰარდკორისგან. განსხვავდებოდა იმითაც, რომ ეს მუსიკა მოისმინებოდა, თორემ ისე ძალიან ცოტა თუ გაუძლებს ჰარდკორის დიდხანს მენას. Zenercade, ჰუსკერ დუს კონცეპტუალური ალბომი, ითვლება გარდამტეხ პერიოდად ამ დროის მუსიკაში. ეს დრო 1984 წელია. 90-იანი წლების წამყვანი ალტერნატიული ჯგუფების წევრები ფაქტობრივად ამ ალბომზე გაიზარდნენ. პირველ რიგში კურტ კობეინი, მაგრამ სხვებიც. და ესეთი რამე იყო. შემდეგ ჰუსკერ დუ გახდა ერთ-ერთი პირველი ამდროინდელი ანდერგრაუნდ ჯგუფი, რომელმაც გადაწყვიტა, რომ დიდი ხმის ჩამწერ სტუდიასთანაც ეთანამშრომლა. სხვა ჰარდკორ ჯგუფები ამას გაურბოდნენ, მათი შემოქმედებითი დამოუკიდებლობა რომ არ შეზღუდულიყო. თუმცა ახლა ამ დროისთვის ჰუსკერ დუ აღარც იყო ჰარდკორი. იმ დროს ამ მუსიკას სახელი მაინც და მაინც არ ერქვა, მაგრამ აი რომ მოისმენთ, იცნობთ. Doesn't mean that much to me. Sometimes I don't mean that much to you. And I don't. თითქოს 1985 წელს დაწერილი სიმღერა, რა და ისე ჟღერს თითქოს 1985 წელს ყოფილიყო გამოშვებული. ჩვეულებრივი ალტერნატიული როკის სიმღერაა, როგორებიც 90-იან წლების პირველ ნახევარში მრავლად იწერებოდა. ეს არის პანკის ესთეტიკა, აქცენტი ხმაურზე, იმაზე რომ ხმამაღალი, სწრაფი და აგრესიული იყოს მუსიკა, მინიმალური ინსტრუმენტული არანჟირება ჰქონდეს, მომღერალს ჩვეულებრივად ეცვას და არა როკვარს კლავივით, მაგრამ მეორე მხრივ მელოდია ჰქონდეს სიმღერას, ტრადიციული სტრუქტურა ჰქონდეს სიმღერას, აისტრობს რომ მისამღერი მიხვდება და პრინციპში ხმაურის გარეშე რომ შეასრულოს სიმღერა, სიმღერა არ სათქრება. ჩვეულებრივ ჰარდკორს ხმაური და აგრესია რომ მოაშორო, არც არაფერი რჩება, ასე კი როგორ არა. მოკლედ სწორედ ჰუსკერდუ რამდენიმე სხვა ჯგუფთან ერთად იყო გარდამავალი ხიდი 80-იანი წლების ამერიკული ანდერგრაუნდისა და შემდეგ იმ ჯგუფს შორის, რომლის საუნდიც დომინირებდა 90-იანი წლების როკში და რომელსაც დღესაც უდიდესი გავლენა აქვს თანამედროვე როკზე. ნირვანაზე მაქვს ხადია ლაპარაკი.
მუსიკა მუსიკა იყო ეს თვითონ სამსვენებლობა ყოველგვარული რუბრიკა, რომელიც ნიკო ნერგაძემ მოგიმზადა დღეს პანკ როკს მიეძღვნა დღევანდელი რუბრიკა. რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა ამით დასრულდა. პრაღიდან მას ოქროპირ რუხაძე უძღვებოდა ნახვამდის. I can't wait to meet you there. I don't care, I'm so horny. That's okay.